ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რატომ სად და რამდენით გაიზარდა მუნიციპალური სამსახურების რაოდენობა სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონში?
ყველაზე მეტი 20 იურიდიული პირი ფუნქციონირებს ფოთის მუნიციპალიტეტში. რაც შეეხება ყველაზე მეტ ადამიანს, დასაქმებული არიან ზუგდიდის იურიდიულ პირებში.
რის მიმართ პროტესტის გამო გადაკეტა საავტომობილო გზაში და ქართლის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სოფლის მოსახლეობამ.
გაზაფხულის საკეთი აენ დღეში ვარ. ვითხოვთ, რომ დროზე დაიგოს ეს გზა. წერი, წერი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ხდომაზე განიხილეს საქართველოს მიერ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესრულების ყოველწლიური ანგარიშის პროექტი, რომელიც საფუძვლად უნდა დაედოს ევროპარლამენტის რეზოლუციას. ანგარიშის ავტორია ევროპარლამენტის მოხსენებელი საქართველოს საკითხებზე სვენ მიქსერი. მისი განცხადებით, პროექტის თანახმად ევროპარლამენტი მიესალმება საქართველოსთვის ევროპული პერსპექტივის მიიჭებას, თუმცა იმისთვის, რომ ქვეყანა მიიღოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი, წარმატებით უნდა შეასრულოს ევროკომისიის მიერ განსაზღვრული პრიორიტეტები. მიქსერის თქმით, პროექტი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას დაიცვას დემოკრატიის კანონის უზენაესობისა და ფუნდამენტურ თავისუფლებათა უმაღლესი სტანდარტები და მტკიცედ დაიწყოს ევროკომისიის დოკუმენტში ასახული რეფორმების განხორციელება იმისთვის, რომ აჩვენოს მტკიცე პოლიტიკური ნება ამბიციური ევროპული მისწრაფებებისკენ. ევროპარლამენტარმა ყურადღება გამახვილა ღრმა პოლარიზაციის გამოწვევაზე, რომელიც ახასიათებს საქართველოს პოლიტიკურ გარემოს და თქვა, რომ ევროკავშირის შუამავლობით 2021 წლის 19 აპრილს მიღწეული შეთანხმების ძირითადი დებულებები რჩება გზამკვლევად საქართველოში დემოკრატიის და კანონის უზენაესობის გამტკიცებისთვის. ანგარიშის ტექსტში საუბარია რეალური სასამართლო რეფორმის აუცილებლობაზეც. ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის დღევანდელ სხდომაზე ითქვა ისიც, რომ საქართველოს პოლიტიკური სპექტრის წინაშე დგას მნიშვნელოვანი ამოცანა და აუცილებელია, რომ საერთო ძალები და სწრაფად მოხდეს საჭირო რეფორმების განხორციელება. ასევე აღნიშნა, რომ საქართველოს დემოკრატიული უკუსვლის სამწუხარო ტენდენციაა და ევროპელების დახმარების სურვილი, რომ ქვეყანამ რეკომენდაციების შესრულება წლის ბოლომდე ევროკომისიის შემდგომ შეფასებამდე მოახერხოს. სვენ მიქსერის განმარტებით, ტექსტ ჭირდება შევსება და ეს შესაძლებელი იქნება მას შემდეგ, რაც ევროპარლამენტარების დელეგაცია მომავალ კვირაში საქართველოს ეწევა. ევროპარლამენტის რეზოლუციისთვის ცვლილებების წარდგენის ბოლო ვადად 8 სექტემბერი განისაზღვრა. ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის დღევანდელ სხდომაზე გამოსვლისას ლიეტუველმა დეპუტატმა რასა იუკნევიჩიენემ თქვა, რომ საქართველო ერთი ადამიანის მძევალია და ქვეყანას ოლიგარქი ყავს. თუკი ქართულ ოცნებას არ ესმის, რა არის დეოლიგარქიზაცია, რომელიც ნახსენებია ევროკომისიის რეკომენდაციაში, მე დავეხმარები, რომ გაიგონ, ეს ნიშნავს საქართველოს დებიძინიზაციას და ან დეივანიშვილიზაციას, განაცხადა ლიეტუველმა ევროპარლამენტარმა. მისივე თქმით, ევროპარლამენტის მიერ საქართველოს შესახებ მიღებულ წინა რეზოლუციაში ნახსენები იყო სანქციები და ამ საკითხის წინ წაწევაზე უარი არ უნდა თქვან. ყველა ვინც ამბობს, რომ ბიძნაევანიშვილი ოლიგარქია, შეურაცხყოფას აყენებს ქართულ დემოკრატიას, მათ შორის ასეთი განცხადებებით, და ეს არის სწორედ რადიკალური დღის წესრიგის ხელშეწყობა. ასე უპასუხა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შავა პაპუაშვილმა ევროპარლამენტარ რასა იუკნევიჩიენეს განცხადებას. პაპუაშვილმა ევროპარლამენტის დეპუტატებს მოუწოდა ნაცვლად იმისა, რომ ხელი შეუწყონ რადიკალურ ოპოზიციას რადიკალური დღის წესრიგის განხორციელებაში, ჩახედონ მათ შორის ევროკომისიის რეკომენდაციების პირველ პუნქტს, რომელიც შეეხება დეპოლარიზაციას. და როგორც პაპუაშვილმა თქვა, ნუ იქნებიან პოლარიზაციის წამქეზებლები, რასაც მსგავსი განცხადებები ახალისებს და ეწინააღმდეგება მათ შორის ევროკავშირის სულისკვეთებას. საქართველოს პრეზიდენტს პარლამენტის რიგარეშე სესიის მოსაწვევად მიმართეს 5 ოპოზიციურმა პარტიამ და 6 დამოუკიდებელმა დეპუტატმა. მათმიერ დღეს გამოქვეყნებული ერთობლივი განცხადების მიხედვით ითვალისწინებენ პასუხისმგებლობას, რაც საქართველოს მოქალაქეებმა ევროკავშირმა და ევროკომისიამ დააკისრეს. წევრობის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მისაღებად საჭირო 12 პუნქტიანი რეკომენდაციის შესასრულებლად და პრეზიდენტს მიმართავენ პარლამენტის რიგარეშე სესია მოიწვიოს 18 ივლისიდან. ინიციატორი ოპოზიციონერი დეპუტატების თანახმად რიგარეშე სესიის დღის წესრიგში უნდა იყოს საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი, ეროვნული ანტიკორუფციული სააგენტოს შესახებ კანონპროექტი და ორი ცვლილება საერთო სასამართლოების შესახებ ორგანულ კანონში. ოპოზიციის წარმომადგენლები პარლამენტის თავმჯდომარეს მოუწოდებენ უზრუნველყოს რიგარეშე სესიის მოსამზადებლად საჭირო პროცედურების განხორციელება, მათ შორის საკომიტეტო მოსმენების დაჩქარებული რეჟიმი დანიშნა. Როგორც ოპოზიციონერი დეპუტატები აცხადებენ, მათ მიერ შეთავაზებული დღის წესრიგი ეხმიანება 12 შესასრულებელი წინაპირობიდან 3 მიმართულებას, აღმოიფხვრას პოლარიზაცია, უზრუნველყოფილი იყოს სასამართლო სისტემის ჭეშმარიტი და მოუკიდებლობა, ანტიკორუფციული სააგენტოს შექმნა და ელიტური კორუფციის გამოძიების შემთხვევები. ჩვენს მიერ დღის წესრიგში დაყენებული ოთხივე საკითხი უკვე ინიცირებულია საქართველოს პარლამენტში, ეფუძნება 19 აპრილის სულისკვეთებას, განხილულია და შეთანხმებულია არასამთავრობო სექტორთან და მიღებული აქვს დასავლელი პარტნიორების და საერთაშორისო ორგანიზაციების დადებითი შეფასება ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც ხელს აწერენ საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიები ნაციონალური მოძრაობა, ლელო, რესპუბლიკური პარტია საქართველოსთვის და სტრატეგია აღმაშენებელი. ასევე დამოუკიდებელი დეპუტატები არმაზ ახვლედიანი, შალვა შავგულიძე, თამარ ჩარკვიანი, თამარ კორძაია, სალომე სამადაშვილი და დავით ბაქრაძე. ისინი უმრავლესობას მიმართავენ უარი ართქვას რიგარეშე სესიაში მონაწილეობაზე და სრულად ჩაერთოს შეთავაზებულ რეალურ საპარლამენტო საქმიანობაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს იქნება თქვენი პოლიტიკური ილუსტრაცია და იმის პირდაპირი დემონსტრირება, რომ მთავარია თქვენთვის არა საქართველოს ეროვნული ინტერესები და ევროპაში ინტეგრაცია, არამედ სახელმწიფო ინტერესის დაზიანების ფასად ძალაუფლების შენარჩუნება, ნათქვამია ოპოზიციონერი დეპუტატების განცხადებაში. პასუხად საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვა, რომ უკვე ინიცირებული პროექტის განხილვა არაინკლუზიური და პოლარიზაციის ხელშემწყობი მიდგომაა. რაც არ უნდა რიგარეშე სესიის მოწვევა უნდოდეთ, უმრავლესობის გარეშე ვერანაირ კანონს ვერ მიიღებს ოპოზიცია და შესაბამისად ალტერნატივა გარდა იმისა, რომ იყვნენ სამუშაო პროცესის მონაწილე, არ გააჩნიათ, განაცხადა ჟურნალისტებთან საუბრისას შალვა პაპუაშვილმა. მისივე თქმით, ოპოზიცია რიგარეშე სესიაზე ისე საუბრობს, თითქოს პარლამენტი ისვენებს, ამიტომ ერთადერთი, ვინც ისვენებს, რადიკალური ოპოზიციაა და ისინი არ მუშაობენო, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ. შეგახსენებთ, რომ ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობამ ევროკომისიის 12 რეკომენდაციის შესრულების გეგმა 1 ივლისს გამოაქვეყნა და ბოლო დღეებია პარლამენტში მართავს შესაბამისი სამუშაო ჯგუფების შეხვედრებს, რომლებსაც ესწრება ოპოზიციის წარმომადგენელთა მხოლოდ ნაწილი, მათ შორის პარტიების, მოქალაქეების და გირჩის დეპუტატები. დღეს ერთ-ერთ ასე ჯგუფში იმსჯელეს ევროკავშირის რეკომენდაციების მე-11 პუნქტის შესახებ, რომელიც ქართულ სასამართლო პრაქტიკაში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების პროაქტიულ გამოყენებას და შესაბამისი ცვლილებების მომზადებას ითვალისწინებს. ამ შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ კანონპროექტის ინიცირება 1 სექტემბრამდე, ხოლო მესამე მოსმენით მიღება 18 ნოემბრამდე მოხდება. დღესვე გენდერული თანასწორობის მუდმივ მოქმედი საპარლამენტო საბჭოს და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის მიერ საერთაშორისო და ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან გაიმართა სამუშაო შეხვედრა ევროკავშირის 19 რეკომენდაციის შესრულებაზე. ეს რეკომენდაცია გენდერული თანასწორობის საკითხებს ეხება. არასამთავრობო ორგანიზაცია საფარის ხელმძღვანელმა ბაია პატარაიამ ამ სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ საკუთარი შეხედულებები წარადგინეს ამ ეტაპზე, როგორც ჩანს პარლამენტი ღიაა და საკმაოდ ამბიციური გეგმები აქვს, თუმცა კონკრეტულ სიას რას აპირებენ, სამოქალაქო სექტორს მოგვიანებით გადასცემენ. ამასთან, როგორც ბაია პატარაიამ განაცხადა, უფრო სექტემბრისთვის აპირებენ მეორე გაფართოებული შეხვედრის ჩატარებას, მაგრამ თუ აგვისტოში არ იქნება სერიოზული მუშაობა, შესაძლოა დრო საკმარისი არ იყოს ყველა იმ ცვლილებების მისაღებად, რაც ევროკომისიის რეკომენდაციებშია გაწერილი. სტამბოლში დაიწყო უკრაინის, რუსეთის, თურქეთის და გაეროს წარმომადგენელთა შეხვედრა, რომლის მიზანია უკრაინა ხორბლის ექსპორტის განახლება და მისი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. მოლაპარაკებაში მონაწილეობენ უკრაინელი, რუსი და თურქის სამხედროები და დიპლომატები გაეროდან. ამ შეხვედრის ფონია უკრაინაში ომის გამო მსოფლიოში გამოწვეული სასურსათო კრიზისი და ბრალდებები, რომ რუსეთს მოპარული ხორბალი გააქვს უკრაინის იმ რეგიონებიდან, რომლებსაც ამჟამად აკონტროლებს. გარდა ამისა, უკრაინის პორტებში დაბლოკილი აქვს 25 მილიონი ტონა ხორბალი. რუსეთი ამ ბრალდებებს უარყოფს და აცხადებს, რომ ექსპორტს პრობლემას უქმნის უკრაინის მიერ პორტების დანახვა. რუსეთი მოითხოვს, რომ კონდეს უკრაინული გემების შემოწმების შესაძლებლობა, რათა თავიდან აიცილოს იარაღის გადატანა და კიევმა აიღოს ვალდებულება, რომ არ მოაწყოს პროვოკაციებს. უკრაინის მოთხოვნაა, რომ უზრუნველყოფილიყოს ქვეყნის სამხრეთ რეგიონების უსაფრთხოება და ხორბლი დატვირთულ უკრაინულ გემებს მეგზურობა გაუწიონ თურქეთის სამხედრო გემებმა. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კულებამ დღეს ესპანურ გამოცემა El País განუცხადა, რომ უკრაინა მზად არის განაახლოს საერთაშორისო ბაზარზე მარცვლეულის ექსპორტი, მოლაპარაკება ფინალურ სტადიაზეა და ახლა ყველაფერი რუსეთის პოზიციაზეა დამოკიდებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. სამაგრელო ზემოსვანეთის 9 მუნიციპალიტეტი და ნაბაშა ერთადერთი, სადაც მერიას დაქვემდებარებულ იურიდიული პირის სტატუსის მქონე სამსახურებში წელს თანამშრომელთა რაოდენობა შემცირდა. დანარჩენ 8 მუნიციპალიტეტში ეს მაჩვენებელი გაზრდილია და შესაბამისად მომატებულია სახალფასო თანხა, რომელიც ადგილობრივი ბიუჯეტებიდან იფარება. ამის შესახებ საუბარია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევაში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა. არასამთავრობო ორგანიზაცია ხაზს უსვამს მაგალითად იმას, რომ ზოგიერთი სამსახური ერთმანეთის მსგავს ფუნქციას ასრულებს. იმასაც, რომ საჯარო მოხელეთა დანიშნვის წესისგან განსხვავებით, მუნიციპალურ იურიდიულ პირებში დასაქმებისთვის არ ცხადდება კონკურსი და მუნიციპალიტეტის მერის მიერ ამა თუ იმ სამსახურის ხელმძღვანელის ერთპიროვნულად დანიშნა და შემდეგ ამ ხელმძღვანელის მიერაც საკადრო გადაწყვეტილებების პრაქტიკულად ერთპიროვნულად მიღება ქმნის ნეპოტიზმის და საბიუჯეტო ორგანიზაციებში პარტიული ნიშნის დასაქმების რისკებს. უფრო მეტ სამკვლევის შესახებ და ასევე მუნიციპალიტეტების არგუმენტებზე, რატომ დასჭირდა თანამშრომლების რაოდენობის გაზრდა, რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
სამეგრელო ზემოსვანეთის 9 მუნიციპალიტეტის 92 იურიდიულ პირში დასაქმებულთა რაოდენობა და შრომის ანაზღაურება 2022 წელს გაიზარდა. სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებულ არაკომერციულ არასამეწარმეო იურიდიულ პირებსა და შპს-ებში მომუშავე 8406 ადამიანზე შრომის ანაზღაურების ჯამური მოცულობა 42,227,836 ლარია, რაც რეგიონის მუნიციპალიტეტების ხარჯების 24% შეადგენს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევის თანახმად, მუნიციპალიტეტებში ხარჯის ზრდასთან ერთად იკვეთება კიდევ არაერთი პრობლემა, მათ შორის ის, რომ სახელმწიფოს დაფინანსებით მოსარგებლე ორგანიზაციების ფუნქციები ერთმანეთის მსგავსია. კერძოდ კი მუნიციპალიტეტების უმრავლესობას ერთი ტიპის მომსახურების მისაწოდებლად რამდენიმე IP აქვს შექმნილი, ძირითადად სპორტის, განათლებისა და კულტურის სფეროში. მუნიციპალური შპს-ების უმეტესობა კი წამგებიანია და საბიუჯეტო სუბსიდიაზეა დამოკიდებული. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისის კოორდინატორი არჩილ თოდუა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ 2022 წელს იურიდიულ პირებში დასაქმებულთა რაოდენობა გაიზარდა სამეგრელო ზემოსვანეთის ყველა მუნიციპალიტეტში გარდა აბაშისა. კვლევის თანახმად, რეგიონის 9 მუნიციპალიტეტში 608 არის თანამშრომელთა რაოდენობა გაზრდილი, თითქმის 10 მილიონი ლარით კი შრომის ანაზღაურების ხარჯები.
ყველაზე მეტი 20 იურიდიული პირი ფუნქციონირებს ფოთის მუნიციპალიტეტში, სადაც მუშაობს ჯამში 1425 ადამიანი. ფოთს აქვს ასევე ცალკე ერთი შპს, რომელიც სულად თავის შემოსავლით ფუნქციონირებს, ამიტომაც მისი მონაცემები ჩვენ არ გვაქვს გათვალისწინებული. რაც შეეხება ყველაზე მეტ ადამიანს, დასაქმებული არიან ზუგდიდის იურიდიულ პირებში, ეს რაოდენობა არის 2628 და მათზე 2022 წელს უკვე გაცემული და ჯამში წლის ბოლომდე გასაცემი ანაზღაურების ჯამური მოცულობა შეადგენს 19 მილიონ 397,487 ლარს.
Ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიაში, რომლის 13 იურიდიულ პირში ბოლო ორ წელიწადში 358 გაიზარდა დასაქმებულთა რაოდენობა, აცხადებენ, რომ ეს განაპირობა მომსახურების სფეროს გაფართოება.
მაგალითად, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიას გადმოიცა ახალი ავტობუსები, რომელიც დამატებით ტოლებს აყვანას მოითხოვდა, ასევე აშენდა ახალი საბავშვო ბაღები, სადაც დაემატა ავტობუსები. იგივე შეგვიძლია ვთქვათ, კეთილმოწყობილ ფუნქციებს, რომელსაც ახალი ტექნიკა გადაეცა და შესაბამისად ამანაც მოითხოვა დამატებითი შტატი.
განაცხადა მერის პრესამსახურის წარმომადგენელმა მაგდალინა თოდუამ. რეგიონში ყველაზე მეტი 20 იურიდიული პირის არსებობის აუცილებლობას ფოთის მერის პრესამსახურის ხელმძღვანელი ანა კილასონიაკი ასახსნის.
ფოთის მერიას გამოეყო დედამხედველობის სამსახური და დაფუძნდა აიპ ქალაქის მუნიციპალური ინსპექცია. მერიიდან მოხდა თანამშრომლების გადანაწილება ამ აიპებში. ასევე დასრულდა მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსისა და სასურალო აუზის რეაბილიტაციო სამუშაოები და მოხდა ამ აიპის ტექნიკური პერსონალის უზრუნველყოფა, დასრულდა ქალაქში ცენტრალური პარკის რეაბილიტაციო სამუშაოები. შემდეგაც უკვე პარკმა სრული დატვირთვით დაიწყო ფუნქციონირება, დაემატა განსაცობი ატრაქციონები და შესაბამისად მოხდა შტატების დამატება ამ მიმართულებით.
უთხრეს რადიო თავისუფლებას ფოთის მერიაში. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო კი მუნიციპალიტეტებს ურჩევს უახლოეს პერიოდში შეისწავლონ საქმიანობის ის მიმართულებები, რომელთა ჯერომნად შესასრულებლად იურიდიული პირების არსებობა აუცილებელია. თუკი ასეთი აუცილებლობა არ არსებობს, მაშინ გარკვეული მომსახურებები სახელმწიფო შესყიდვის გზით შეიძინონ, რაც შეამცირებს ადმინისტრაციულ დანახარჯებს, ასევე დაზოგავს საბიუჯეტო სახსრებს.
თამარ ზანთარაიამ გიამბოთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევაზე, რომელიც ეხება სამეგრელო ზემოსავითის მუნიციპალიტეტებში მერიას დაქვემდებარებულ იურიდიული პირის სტატუსის მქონე სამსახურებში თანამშრომელთა რაოდენობის და შესაბამისად სახელფასო თანხის ზრდას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ივლისის დასაწყისიდან სურსათის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ საიტზე ორჯერ გამოქვეყნდა ინფორმაცია, რომელიც სხვადასხვა პროდუქტის ხარისხის შემოწმებას ეხება. სააგენტოს თანახმად, ქვეყნის მასშტაბით ბაზრებზე ამოწმებენ, მაგალითად, საზამთროს, საბიტუმო და სავაჭრო ობიექტებში იმპორტირებული საზამთროდან ნაღებულ 12-ვე ნიმუში ნიტრატების ნორმა დასაშვებს ხარს აღემატებოდა და ბიზნეს ოპერატორებს დაევალა სურსათის განთავსების აღკვეთა და განადგურება. კიდევ ერთი ცნობის თანახმად, თბილისში შემოწმდა 9 ობიექტი, რომელიც ხორცით და ხორცის პროდუქტით ვაჭრობს, სამ სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების ეტიკეტირების წესის და შენახვის პირობების დარღვევის გამო შეუჩერდა საწარმოო პროცესი და 1000 ლარი დაჯარიმდა, ასევე დაილუქა 600 კილოგრამამდე მავნეთ მიჩნეული ხორციო. სურსათის უნებლობის თემას, რომელიც განსაკუთრებულ აქტუალობას საფხულობით იძენს და სახელმწიფო კონტროლის დონით ბევრი უკმაყოფილოა, კახეთიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
კახეთში ადგილობრივი ექიმების ნაწილი ამბობს, რომ ჰაერის ტემპერატურის მკვეთრ მატებასთან ერთად საკვებით ინტოქსიკაციის რიცხვმა მოიმატა. გურჯაანის საავადმყოფოს მედიკოსის ეთერ ბეციაშვილის ინფორმაციით, ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში სამედიცინო დაწესებულებას ინტოქსიკაციის ნიშნებით მიმართეს პაციენტებმა, რომლებიც ამბობდნენ, რომ მიირთვეს ხორცისგან დამზადებული ნახევარფაბრიკატები, რძე, ყველი, თევზი, საზამთრო და საკონდიტრო ნაწარმი. ექიმი მომხმარებელს ურჩევს პროდუქტის შეძენამდე მკაცრად გააკონტროლონ ვარგისიანობის ვადა და შენახვის პირობები.
ტემპერატურა ძალიან მაღალია, ამიტომ ისეთ პროდუქტები, როგორც არის ხორცი, ერთის პროდუქტები, ნამცხვრები კრემიანი, ძეხვეული, ანალოგიურად შეიძლება ითქვას, რომ ბოსტნეულსაც და ხილსაც უნდა თავისი რეჟიმი შენახვის. ეს პროდუქტები ადვილად უჭდება, ამიტომ უნდა შევინახოთ შესაბამის რილ გარემოში. ხორცის პროდუქტები უნდა შენახული აუცილებლად მაცივარში.
თელავში მცხოვრები ნინო ღონღაძე ამბობს, რომ რამდენიმე დღის წინ კახეთის ერთ-ერთ სასურსათო მაღაზიაში ვადაგასული პროდუქტი შეიძინა. ეს მას შემდეგ აღმოაჩინა, რაც შეძენილი პროდუქტის გამოყენებას აპირებდა.
მეყიდა ბარდა, სამი დღის ვადაგასული იყო. მე კი მივიტანე და უთხარი, რომ ეს არ შეიძლება, მაგრამ ბევრი ვერ ნახავს და არ დაინტერესდება. ამიტომ თვითონ უნდა იფიქრონ, ორი მიმართულება მისცენ თავიანთ მაღაზიებს, სწორად ამუშავონ და ხალხის ჯანმრთელობაზე იფიქრონ. ბევრი აი მოხუციანი ნახევარი კილო უნდა დაგიკლებ ეუბნება ის გამყიდველი ბევრი შემთხვევა მქონდა ასეთი და შეშეცვლილი ხორცი შეიძინა მარტო გამდიდრების მანიებით რომ არიან შეპყრობილები ეს მაღაზიის მეპატრონეები ესე არ არის ცხოვრება ცოტა ადამიანები ჯანმრთელობაზე უნდა იფიქრონ
მომხმარებელთა ნაწილი შენიშნავს რომ უხარისხო და ვადაგასული პროდუქტი უმეტესწილად იყიდება აგრარულ ბაზრებში იქ სადაც ვაჭრობა ხშირად ღია ცისქვეშ ყოველგვარი პირობების გარეშე მიმდინარეობს გურჯაანის აგრარულ ბაზარში ხორცის რეალიზატორები რამდენიმე თვის წინაც დააჯარიმეს ადგილობრივ ნოდარ ყაველაშვილს მიაჩნია რომ ბაზრის ადმინისტრაცია და სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურები არაეფექტურად მუშაობენ
და უი გამოგვეპარა პირველ რიგში ეს ვადაგაზრდილებული საკონცენტრო ნამოიღო და მაღაზია უნდა იყოს შემოწმება და რაიწოდეს იმ მეპატრონებს რომ ვადა გაუვიდა და უნდა აიღოს იქიდან ეს საკონცენტრო ყველა ვერ ნახულობს მოხუცი ადამიანი შევიდა რაიც ვერ კითხულობს და აიღებს და წაიღებს მოიწამლება ამიტომ მთელი პასუხისგებლობა არის თვითონ გამყიდველზე
რა პერიოდულობით მოწმდება აგრარული ბაზრები, სასაკლაოები, სასურსათო მაღაზიები, ტრაფიკების ობიექტები, ანის დაწესებულებები, რომლებიც ნახევარ ფაბრიკატებს ამზადებენ. რადიო თავისუფლება მამის გარკვევას სცადა სურსათის ეროვნულ სააგენტოში. სააგენტოს წარმომადგენელმა ვასილ ბასილიძემ გვითხრა, რომ უწყება ყოველი წლის დასაწყისში აკეთებს გეგმას, რომლითაც განისაზღვრება შესამოწმებელი ობიექტების ჩამონათვალი და სიხშირე. გარდა ამისა არსებობს არაგეგმიური შემოწმებებიც.
ყველაზე მაღალი რისკის ობიექტად შეიძლება დავასახელოთ ცხოველთა და ფრინველთა სასაკლაო. ჩვენ 4 ჯერ გვაქვს ინსპექტირება ჩადებული. ამ 4 ინსპექტირებას მოყვება თავისი 4 გადამოწმება, ანუ მოწმება 8 ჯერ. თუმცა ამ 8 შემოწმების გარდა შეიძლება ჩვენ სასაკლაო არაგეგმურად შევამოწმოთ მაგალითად მიკვლევადობის საფუძველზე, რომ რომელიღაც კონკრეტულ ხორცის არეალიზაციო ობიექტში გამოვლენილი რაიმე კონკრეტული დარღვევის შესაბამისად მიკვლევადობით მივიდეთ და ისევ ხელახლა ჩავატაროთ არაგეგმური ინსპექტირებას.
სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენელი ვასილ ბასილიძე გვეუბნება, რომ კონკრეტული სავაჭრო ობიექტის შემოწმება ტარდება მომხმარებელთა მიმართვის საფუძველზეც.
რაც შეეხება საზოგადოებრივი კვების ობიექტებს ან სხვა ობიექტებს, გვაქვს ელექტრონული პროგრამა, რომელიც კრიტერიუმებზე რისკის ფაქტორის განსაზღვრით 4 კრიტერიუმი არის, მაგალითად ობიექტის ბრუნი, ისტორია და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, თვითონ აკეთებს გენერირებას ამ ობიექტების, ისე რომ ყველანაირად გამორიცხული იყოს სუბიექტური ჩარევა ნებისმიერ ობიექტთან მიმართებაში. მაგალითად, დილით ინსპექტორი როდესაც მივიდა სამსახურში, გახსნა მისი იუზერი და პაროლი ეს პროგრამა და პროგრამა თვითონ ავტომატურად უგდებს იმ ობიექტს, რომელსაც მოუწია შემოწმება.
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ოფიციალური მონაცემებით საქართველოში ყოველწლიურად სავარაუდოდ საკვების მიერ მოწამლის 30,000-ამდე შემთხვევა ფიქსირდება. არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაცემებით ეს ციფრი გაცილებით უფრო მაღალია. ისინი ამბობენ, რომ არის შემთხვევები, როცა სურსათის მავნებლობის შემთხვევები გვიანგლინდება და სტატისტიკაში არ აისახება.
გიორგი ალდაშვილი საუბრობდა სურსათის უნებლობის თემაზე, რომელიც განსაკუთრებულ აქტუალობას ზაფხულობით იძენს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. პროტესტის ნიშნად დღეს საავტომობილო გზა გადაკეტა შიდა ქართლში ერთ-ერთ ყველაზე დიდი სოფლის მოსახლეობა. პროტესტი კონკრეტულ საკითხს უკავშირდება მისი მოგვარების აუცილებლობას, თუმცა აქციის მიმდინარეობის დროს სხვა მოთხოვნებიც ისმოდა. დეტალებს ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გორში გოგაფცია ორი მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატენში ადგილობრივ მოსახლეობას 2 საათზე მეტ ხანს ჰქონდა გადაკეტილი გორი ბოშურის დამაკავშირებელი გზა. აქციის მონაწილეები ავტომანქანებს არც გორისკენ და არც ბოშურისკენ ატარებდნენ. ატენელების უკმაყოფილება გამოიწვია დაზიანებული გზის აღდგენის გაჭიანურებულ მასამუშავებმა. მათი თქმით, სოფელში მტვერი და ბუღი დგას, მუშები დროგამოშვებით მუშაობენ. პერიოდულად იცვლება სამშენებლო კომპანიები და გზის დასრულება ვერ ხერხდება. სოფელში ცხოვრება კი უკვე გაუხსაძლისი ხდება. დანახევებაში საგზაო დეპარტამენტის დაკვეთით ტენდერში გამარჯვებული კომპანია NCC მუშაობს. თუმცა მოსახლეობა კომპანიის მუშაობის ტემპით უკმაყოფილოა. გრუნტის გზაზე სატვირთო მანქანები მტვერს აყენებს. აქციის მონაწილე ნანული ქარქიშვილი ამბობს, რომ გარეთ გასვლა ამ ფანჯრების გაღება შეუძლებელია. გზის მოასფალტებას კი საშუალი არ დაადგა.
გაზაფხული საკეთი აი ამ დღეში ვარ, დაავადმყოფთა ყველანაირად. აგე სამი დღის წინ ალერგიით წაიყვანეს ქალი, სასტრაფოთი და დღე მოასულიერეს. ვითხოვთ, რომ დროზე დაიგოს ეს გზა. ბავშვი ვერ ჩამომიგზანია პურზე, რომ ამათ არ გახდეს.
აქციის მონაწილეების ასმელი და სარწყავი წყლის პრობლემის მოგვარებასაც ითხოვდნენ. მათი თქმით, წყლის სისტემა, რომლის მოსაწყობად მილიონობით ლარი დაიხარჯა, ჯერ დასრულებული არ არის.
არა გვაქვს წყალი. მოდის 1 საათი ჩვენ აი გზის პირზე ვცხოვრობთ. 1 საათი მოვა, ვერ ვასწრებთ რომ ან ბოჭკა ავავსოთ ან რამე და საერთოდ დენახო ზედმეტი არა. კიდე ყველა მიწისო დახარჯულია, მაგრამ პატრონი არა გვაქვს. ეს ჯიბეებში დაიცეს და დამთავრდა და აი ესენი ჩვენ ზევით ვინც ცხოვრობენ 2-3 სახლის ზევით საერთოდ წყალი არა აქვს.
ხან მანქანი და ხან აი ჩავდებთ აი კალანკო. ხან მანქანი თვითონს მოვიტან ხან აი ეგარი ფენი წყალი. მაგითი ვიარსები ერთა. ბაღები მაგ დაგენანებათ რომ შემოხვიდეს თუ გაგხმოუცხლო. მიუმართეთ ორი კვირამ რეკეთ ვრეკეთ და ერთხელ გაზაფხული საკეთია ერთხელ ამოვიდა წყალი ეს შირაქის წყალი როცა ყუნა იყოს ყოველ ყველას
მოიქნება ერთხელ მომიდა მოვიდეს ვისაც ეხება ვინც არის კომპეტენტური დაიაროს და შეამოწმოს ჩვენი მდგომარეობა ნუ იყურებიან ზეციდან და ნუ იყურებიან კოსმოსიდან მოვიდნენ რეალობა ნახონ ხალხის უბედურება ნახონ
ატენელები ადგილობრივ ხელისუფლებასთან შეხვედრას ითხოვდნენ მათთან გორის მერიის ზედა ხელობის სამსახურის უფროსი ზვია დანესაშვილი ჩავიდა რომელმაც მოსახლეობას პირობა მისცა რომ სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენლებთან გაარკვევს როდის დასრულდება გზის მოასფალტება მანამდე კი შესთავაზა რომ ადგილზე მუდამ იქნება წყლის ავზიანი სპეცავტომობილი რომელიც დასახლებულ პუნქტში გზას დანამავს ანესაშვილის თქმით, საგზაო სამუშაოები რთული რელიეფის გამო გაჭიანურდა.
ეს აღნიშნული გზის მონაკვეთი არის საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მოვლა პატრონობის ქვეშ და ამიტომ დეპარტამენტის წარმომადგენელს უნდა დაუკავშირდეს და გავიგოს სიტუაცია. ათასობით კუბომეტრი კლდე მოიჭრა. გზის გაგანიურების გამო კედლები ჩაისხა, რკინაბეტონის რამის კონსტრუქციები მოეწყო. ალბათ ამიტომ
აქციაზე ინციდენტიც მოხდა. ვითარების დაძაბვა მძღოლებსა და აქციის მონაწილეებს შორის შელაპარაკებას მოჰყვა. ადგილზე პოლიციაც მობილიზებული იყო. აქციის მონაწილეებმა გზა ჯერ მსუბუქი ავტომობილებისთვის გაახსნეს. მოგვიანებით კი სოფელში წყლის ავზიანი მანქანაც გამოჩნდა. საბოლოოდ გადაწყდა, რომ ადგილობრივებს საგზაო დეპარტამენტის და სამუშაოების მწარმოებელი კომპანიის თანამშრომლებს შეახვედრებენ და ყველა კითხვას პასუხი გაეცემა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ მედია ომბუდსმენმა 10 ჟურნალისტის, მათ შორის რადიო თავისუფლების ჟურნალისტების გიორგი მგელაძის და გელა ბოჩიკაშვილის მიმართ უკანონო ფარული მიყურადების საქმეზე ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საჩივარი წარადგინა. საქმე ეხება შარშან აგვისტოსა და სექტემბერში გავრცელებულ ეგრეთ წოდებულ კრებსებს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ სავარაუდოდ უკანონო ფარული მიყურადების და თვალთვალის შესახებ. როგორც მედია ომბუდსმენი აღნიშნავს, თბილისის პროკურატურამ ჟურნალისტებს დაზარალებული სტატუსი არ მიანიჭა, რითიც მედიის წარმომადგენლებს საგამოძიებო პროცესში უფრო ეფექტურად ჩართვის შესაძლებლობა არ მიეცა. დღეს საქართველოს დემოკრატიულმა ინიციატივამ, არასამთავრობო ორგანიზაციამ განაცხადა, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს საჩივრით მიმართა 5 ჟურნალისტის და აქტივისტის მიმართ უკანონო ფარული მიყურადების საქმეზე. საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა გამოსცა განკარგულება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის და ცესკოს წევრის ორ თანამდებობაზე კანდიდატთა შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების და შესაბამისი კომისიის შექმნის შესახებ. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ამჟამინდელ თავმჯდომარეს უფლებამოსილების ვადა ეწურება აგვისტოში. მე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პარლამენტმა ორჯერ ვერ შეძლო ხმათა საკმარისი რაოდენობის მოგროვება იმისთვის, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე არჩეული ყოფილიყო კანონით დადგენილი სრული ვადით. საუბარია 5 წელზე. შესაბამისად ხმათა ის რაოდენობა, რომელიც საქართველოს პარლამენტში მოგროვდა, საკმარისი გახდა მხოლოდ იმისთვის, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე არჩეული ყოფილიყო 6 თვის ვადით. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა მონაცემები საგარეო ვაჭრობის შესახებ. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით 2022 წლის იანვარ-ივნისში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა წინა წლის შესაბამის პერიოდზე 95.2% მეტია. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით ექსპორტი 95.1% მეტია, ხოლო იმპორტი 95.3% მეტი. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.